When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Det noen ting vi foreldre har til felles, uansett hvor forskjellige vi En av de tingene selvfølgelig at vi har barn på en eller annen måte, og så det noen følelser som også knytter oss sammen. Noen av dem veldig fantastiske, når du blir rørt og du kjenner at hjertet ditt vokser I brystet, når du holder på å sprekke av kjærlighet og forelskelse for ungen din. Og så det noen andre følelser som ikke så kule. Frustrasjon, tilkortkommenhet og dårlig samvittighet. Det mange av dere som sender meg meldinger om at dere har mye dårlig samvittighet. Jeg har mye dårlig samvittighet selv, ja. Så vi skal prøve å nøste litt I akkurat det tema denne uka. Velkommen til Foreldrerådet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Inge-Lise Køltzow.
Tusen takk.
Du firebarnsmamma, pedagog, forfatter og mye mer. Det veldig hyggelig at du her. Du, det skal handle om dårlig samvittighet, for det det mange som har sendt melding til meg om at de sliter med. Det noe du kjenner deg igjen I?
Ja, det jo det. Og så det noe jeg opptatt av og at vi skal prøve å kvitte oss med.
Hvis det mulig?
Hvis foreldre I dag, klart det.
Ok, hvorfor har vi dårlig samvittighet da? Vi som foreldre?
Jeg tror mye av det kommer av at vi har liten tid med barna våre. Mindre enn foreldregenerasjonen, altså de som har foreldrene våre. Og jeg ute og holder en del kurs I barnehager, og da pleier jeg å fortelle dette, bare for å liksom sette litt perspektiv på hvor lite tid vi har med barna våre. Hvis vi ser på barna som ikke har begynt på skolen, 0-6, så sover de ofte 12 timer hver dag. 7-7, helst. Og hvis man heldig. Uansett, det vanlig. 7-7, 12 timer. Og så viser forskning seg at godt over 90% har fulltidsplass I barnehage. Det ikke noe forskning på hvor mye barna faktisk I barnehagen, men vi pleier å regne sånn rundt 9 timer.
Ja.
Når man spør foreldre, så svarer de 5,5. Men vi som har jobbet I barnehage vet at det ikke realiteten. Altså. Man skal jo på jobb og sånt nå, sant? Så 9 timer høres jo veldig mye ut, synes jeg, men det klart hvis du leverer litt før 8 og henter rett før 4:30, så det nærmere 9 timer.
Ja, men sånn arbeidsdag 8 timer, man må for å få det til å gå rundt, så blir det sånn.
Ja, da regner vi da. 12 timer pluss 9 timer, da sitter du hjemme 3 timer. Kan man være litt raus og trekke litt fra og legge litt til og si 2-4 timer har vi med barna våre hver dag. Og da jeg sånn optimistisk, jeg tenker det jo masse tid da, hvor vi kan spille kort. Og drive med fotball og kose oss sammen.
Ja.
Men det jo ikke realiteten.
Fordi... Ja, det skal handles og bringes og ryddes. Og...
De timene begynner jo fra vekkeklokka, ringer om morgenen, gjennom frokost, inn I klærne, ut I bilen, ikke sant? På T-bane over I barnehagen, og fortsetter når vi har hentet. Så de timene, det tid at det skal skje veldig, veldig mye. Det tid hvor det ikke noe særlig mulighet for konflikter. Og det tid da vi skal være verdens beste foreldre, så det gir seg selv at det hektisk.
Altså, alarmen går i hodet når du sier de tingene der. Jeg tenker sånn, det jeg tror mange kan kjenne seg igjen av det. Der får vi ikke til. Altså, det ikke frid og gammen og sommerfugler og allsang Nei. I de timene der.
Nei, det hektisk.
Det mer sånn blå ringrunde øynene og noe halvfabrikat og skammen over det.
Ja. Og så har vi et sånt ideal at vi gjerne vil kose oss med barna våre da, ikke sant? Siden vi har liten tid med dem, så skal vi i hvert fall ha det koselig. Så jeg tror vi blir litt sånn jaget av det. Det veldig forskjell på generasjonen over oss som hadde et hav av tid, og som jeg tror ikke slet så mye med dårlig samvittighet, og oss som skal være gode på veldig, veldig strippet tid da.
Men de jobbet jo like lenge, men hvordan hadde de mer tid? Ungen sov mindre liksom, eller?
Nei, du, altså nå tror jeg litt eldre enn deg da, så jeg snakker jo foreldregenerasjonen på 70-tallet.
Ja.
Der veldig, veldig mange var hjemme.
Ja, nettopp, det var den verden der.
Det var den verden der jeg vokste opp i hvert fall, så det jo på en måte det idealet jeg har når jeg mamma, og masse på ungen ute i bilen, ikke sant?
Ja, moren min lærer, så hun hadde alltid sin 8 uker sommerferie og... Ikke noe problem. Jeg har jo tidsklemma, ikke sant? Det jo ikke mulig å få det når man barnet begynner på skolen, og de har sånn 13-14 uker ferie eller hva det i året, og jeg har 5. Hvordan får man det til å gå opp, liksom? Jeg har skammet meg hele sommeren over at ungen min har vært på aks. Utover, altså, ja, men han har jo hatt 4 uker fri, selvfølgelig, for da det stengt på aks. Men det vanskelig å få til.
Det kjempegøy når de kommer i 4. klasse og skal være alene hjemme, og du ringer hjem, og så hører du en god del stemmer i bakgrunnen og spør, hvor mange det som hjemme hos oss nå? Vent litt, jeg skal telle.
Ja.
Det 9, mamma. Ja. Ok.
Men det god grubben for dårlig samvittighet, i hvert fall, når vi måler oss opp mot et bilde av ikke sant, det å være mamma og pappa og bake cupcakes og se hverandre inn i øynene over et leirbål, eller hva den der.
Ja, men du, Thea?
Ja.
Jeg tror ikke det at vi har dårlig tid med barna trenger å prege oss, ja, altså.
Ok.
Nei, jeg synes vi skal legge bort det. Fordi at det veldig mye vi gjør som foreldregenerasjonen ikke gjorde. Vi for eksempel kjempeflinke til å leke med barna.
Ja.
Og det jo et gode, den der tiden vi har med ungene, da vi opptatt av det samme sammen. Når jeg skrev boken Tiden med barn, så fant jeg ikke noen navn på det da, så jeg måtte finne på et navn på det der moderne, å være opptatt av det samme, gå på kafé med ungen, lese en bok, ikke sant, bade sammen, alt sånn hyggelig vi gjør helt naturlig.
Hva kaller du det?
Sosialstund.
Det var kunne funnet et mer catchy navn.
Hva ville du kalt det?
Nei, altså, det var veldig klinisk. Sosialstund.
Ja, det var det
Hei,
beste
Tidemann, skal
vi
ha en liten sosialstund? Du og jeg? Jeg vet ikke hva han ville sagt. Det ser meg kjedelig ut. Sånn. Det gidder jeg ikke.
Ikke
Nei, men, okay, så vi har blitt flinkere på det, altså, å ha sosiale stunder.
Ja, du, altså, sosialstund er et kjempekleint ord, men det var det beste jeg kom på. Og det kan man jo ha med baby, ikke sant? Når den mett og utvilt, så kan man holde den og prate med den, se den inn i øynene, ikke sant? Så lenge den orker det. Veldig nyfødt, 10 sekunder, litt eldre, litt trenet 1 minutt, det veldig, veldig vakkert. Og det å på en måte være sensibel for når barnet er der, viktig, ikke sant? Sånn at du kan lage grimaser, lyder som veldig raskt begynner å herme etter, det veldig, veldig fint. Og med førskolebarna så handler det om å leke. Kaste seg ut i leken og være liksom, kanskje hvis man tør å tenke gjester en god rollemodell for lek også. Altså, vi kan jo lære ungene å bli gode lekere ved å leke viltert med dem.
Ja, sånn hive dem rundt, altså litt herjelek.
Jeg har jo hatt sånn familiebarnehage i 8 år, hvor jeg synes vi hadde veldig mye moro å leke. Jeg husker en gang så satt jeg oppe i senga, og så skreik jeg til de som var i familiebarnehagen. Har du hørt at dette et fly, og det skal til Alaska? Og så kom de løpende, ikke sant? Og så så jeg på dem så, litt sånn fraktfullt. Det galere? Kan dere ikke dra til Alaska med så lite klær? Gå og ta på dere alt utetøyet. Og så gjorde de det. og oppe, ikke sant, og lekte, og det lekte de jo igjen og igjen, ikke sant.
Men du, nå det noen foreldre som hører på, det her jeg synes dette høres veldig gøy ut, men jeg en sånn type. Det noen som tenker sånn, jeg synes det dritkjedelig å leke. Det finnes mange foreldre, og vi har laget episode om kreativitet, og vi har snakket mye om fantasitider og sånn, og det en del foreldre som bare, jeg synes ikke det noe gøy å late som dette en tuttut bil, liksom. Og det litt sånn, så bare pass for å ikke sette dem i skammekroken, bare fordi de ikke synes det kult. Har du noen forslag til de? For det burde man skamme seg på en måte å ha en dårlig samvittighet der og da, fordi man ikke elsker å leke.
Vet du hva, jeg synes det kjempegøy å leke en stund. Og det derfor det ble sosial stund. Fordi at jeg har en sånn smertegrense på cirka 15 minutter.
Okay.
Ikke på jobb, men i forhold til egne unger når jeg leker med dem. Og da fader jeg ut. Da begynner jeg å gå til mobilen, eller begynner å lese litt på avisen, eller begynner å... jeg synes ikke det så gøy lenger. Og da det jo litt vanskelig da, å komme seg unna, fordi at alle barn vil jo leke mye lengre enn de voksne. Så det viktig å leke litt med ungene. På et eller annet plan kan man leke med dem. Om man ikke liker å gjøre om sengen til Alaska-fly, så liker man sikkert å spille kort eller gjøre noe annet. Ikke sant? Ja. Svømme eller bade, gå tur.
Lage mat eller plukke skjell eller altså, et eller annet sånt.
Ja. Og det viktig å være litt sånn bevisst på å prøve å få til uansett aldersgruppe. Tenåringene handler jo om å prate, ikke sant? Eller kyle en snøball i nakken på, du skikkelig heldig, så blir det snøballkrig. Men dette går jo over. De jo ikke interessert i oss etter hvert. Så det en sånn viktig tid å nyte. Det blir som et sånt lim i relasjon mellom voksne og barna, når vi leker med dem. Så det bra. Men det som det at foreldre i dag, de leker veldig, veldig mye.
Bra jobba, folkens. Dere kjempeflinke.
Jeg vet ikke. Fordi at jeg synes at de leker alvorlig mye. De leker 26 minutter hver dag. Og da mistenker jeg da med min smertegrense på 15 minutter at de leker litt mer enn de egentlig har lyst til.
Ja, det 11 minutter over din smertegrense.
Ja, ærlig talt. Nei, vi skal ikke henge oss opp i det. Men jeg tror kanskje at mange foreldre leker mer enn de egentlig har lyst til fordi de har dårlig samvittighet, eller fordi de redde for konfliktsituasjonen. Altså, de vet ikke helt hvordan de skal komme seg ut av det. Da. Når de sitter og drikker te og leker prinsesse, så det litt vanskelig å avslutte.
Ja.
Så for å unngå konflikt og kose seg, ikke sant? I denne tiden med barn, så fanges man kanskje i et lim der man litt mer barnehagetant onkel enn man har lyst til.
Ja.
I et sånt jag etter å være flink forelder.
Sånn at på den ene siden så det, vi trenger ikke å dårlig samvittighet, for vi mer sammen med ungene våre enn sånn kvalitetstid og sosialstund, men på en annen side så kan det hende vi skal passe oss for å leke lenger enn vi har lyst til.
Hvis vi skal hvis vi kaster bort den dårlige samvittigheten, da, hvis det målet, da det jo helt greit at vi leker så lenge vi har lyst til.
Ja, det en teori jeg ikke har tenkt. Lanserer du noe behagelig?
Ja, men det skaper jo noen problemer da, fordi at da må man jo, hvordan gir man seg, ikke sant? Mens leken god for den voksne. For det jo ikke sånn at du kan si til Maria 4 år at tusen takk, det var en veldig fin og hyggelig sosial stund.
Nå har det gått 15 minutter, så nå har vi mamma.
Så da setter hun hendene i siden og ser opp meg, nikker og sier det skjønner jeg godt. Mamma liksom, hyggelig, jeg går og finner på noe annet nå, det jo ikke sånn.
Ja, for at vi har dårlig samvittighet, altså jeg skal name de tingene jeg selv har dårlig samvittighet for, og det jeg har fått meldinger fra dere deilige lyttere om at dere har dårlig samvittighet for, så det ikke nok tid med barna, ikke nok kvalitetstid med barna, at man ikke koser seg nok når man først har kvalitetstid med barna, at man ikke er sikker på hvilke råd man skal ta til seg, så man blir forvirret av ekspertenes råd fra alle kanter, om det en amming eller oppdragelse eller søvn eller hva den Og så har vi dårlig samvittighet fordi vi i tillegg her kanskje ikke nailer det å se ut som den perfekte familie. At vi ikke er, noen har dårlig samvittighet fordi de ikke er nok ute og sover i telt i naturen og har roser i kinnen og at barna lærer å spikke. Andre har dårlig samvittighet fordi de ikke har barn som oppfører seg bra på restaurant. Altså det liksom ingen veier å gå uten, altså skraper du litt under overflaten, så har de aller fleste foreldre kjenner dårlig samvittighet for et eller annet. Hva kan vi si til dem?
Jeg tenker, hvis vi tar den der familiesfæren først da, så tenker jeg når man kommer hjem. så skal jo hjemmet være et sted der både voksne og barn kan slappe av, ikke sant? Og føle at altså, når jeg kommer hjem, så har jeg lyst til å legge bena på bordet, titte på mobilen et kvarter, snakke hele setninger med mannen min. Altså, det en del behov jeg har som voksen. Og jeg tror mange i dag føler i et jag for å være gode foreldre, at de må sette til side alt det for å være gode foreldre. Jeg skal gi deg et eksempel på det.
Vær så god.
Og det går bare på hvordan vi prater rundt når vi har skilt oss. Fordi da det ganske vanlig å resonere som det her. Altså, man må jo selvfølgelig være positiv til den nye situasjonen, men det allikevel interessant. En nyskilt mamma for eksempel kan si at det egentlig ikke så verst, vet du. Fordi at den uken jeg har barna, så alt på deres premisser. Hører du hvor bra det høres ut?
Ikke jeg kjenner meg, jeg sier det selv.
Alt er på barnas premisser. Da spiser vi barnevennlig mat, vi drar i svømmehallen, og det liksom bare dem i fokus. Og så får hun litt annen tonleie etterpå, da det liksom bare... Og så kommer den uken etterpå, og det bare så deilig, ikke sant? For da kan jeg tenke på meg selv, da kan jeg snakke med min indre telefon, lese en bok, hold deg fast, spise god mat, ikke sant?
Mm-hmm.
Og det litt interessant, fordi at jeg tenker at det litt skummelt hvis vi må ha tid uten barna for å tenke på oss selv, for det spiser jo av den lille tiden vi har.
Mm.
Er du med?
Ja.
Så det det der at tiden med barn skal være på barnas premisser, det litt skummelt. Så å legge bort dårlig samvittighet og på en måte komme hjem og føle at du kan slenge beina på bordet og tenke på deg selv, det tenker jeg det lurt, det bra. Men jeg ble litt overrasket, fordi at i fjor sommer så skrev jeg, eller VG ringte og lurte på om jeg hadde noe råd til foreldre. Og da hadde Jesper Juhl vært ute og sagt at han syntes at barna skulle kjede seg i sommer.
Mm.
Jeg skjønte jo hva han mente, men det hørtes liksom så kjedelig ut, så jeg tenkte at jeg lagde en vri på det, så sa jeg lær barna å leke selv, eller la barna leke selv. Og da ble det tatt bilder da jeg leste bok, og ungene spilte krokket, og de lekte selv, og I couldn't care less, liksom. Og da reagerte Willy Tore Mørk og sa at hvis foreldre skal lese bok, så er det faktisk bedre at foreldrene er oss best... Nei, barna er oss bestforeldrene.
Men barnevakt for å lese bok?
Ja, ja. Riktig. Og hvis på en måte det det ekspertisen sier, så har vi jo et ideal der all tid med barna egentlig skal være på barnas premisser. Er det rart vi blir slitne? Er det rart vi får dårlig samvittighet? Er det rart, ikke sant?
Nei, det ikke rart i det hele tatt.
Nei.
Så vi ender jo på en måte veldig mye grobunn for dårlig samvittighet da, hele veien.
Mm.
Så, men så langt i denne episoden så tenker jeg at vi alle enige om at det litt unødvendig. Så nå skal vi ha dårlig samvittighet for at vi har dårlig samvittighet også, folkens. Men du, hvordan kommer man seg ut av? Altså, du mener at vi da skal legge beina på bordet og få lov å kikke på mobilen, ikke leke lenger enn vi har lyst til. Hvordan gjør vi det?
Ja, det flere muligheter. En ting som fungerer veldig bra, særlig på førskolebarna, det å tilby dem å være med på å gjøre noe vi voksne må gjøre.
Ja.
Nå har ikke jeg lyst til å leke lenger. Jeg skal lage taco. Vil du være med og kutte salat?
Mm.
Og det magiske at barn under 6 år, de vil veldig gjerne være med på det.
Ja.
På alvor ordentlig. Det masse søl, det masse gris, særlig ettåringer, men de vil være med. Om de får lov, så vil de være med. Og der bør vi jo på en måte sette inn en bitteliten innsats. Det handler ikke om at de skal lage middagen, men at de får lov til å være med bittelite grann, og så plutselig så er de ned fra den trappa de står på tilbake og leker, ikke sant? Da er de fornøyd med det.
Du viste dem et alternativ som var litt kjedeligere enn det opprinnelige alternativet, kanskje?
Ja,
og da går de kanskje tilbake.
Men også litt viktig, fordi at da ser jo ungene at vi har noe annet å gjøre enn dem, så da slutter liksom hele familiesfæren å være bare på barnas premisser, fordi det jo veldig fort gjort i disse hektiske timene at man venter med husarbeid til ungene har lagt seg. Så mange tror jeg har det sånn, ikke alle, men mange tror jeg har det sånn at når barna våkne, så handler alt om dem. Når barna har lagt seg, så skal de jo først legge seg noe som tar tid, og så skal man rydde og gjøre husarbeid, og når det gjort, så skal man være kjærester. Det ikke rart vi slitne på en måte, men får vi til noen når barna våkne, så lærer jo de alt de trenger å gjøre etter hvert. Og så ser de at vi liksom har ting vi må drive med som ikke handler om dem, og så det veldig hyggelig sammen. Og jeg nevnte tenåringer som ikke sånn veldig opptatt av foreldrene sine. Hvis de blitt vant til å være med og bidra, da, så det veldig hyggelig tid med tenåringene, når de, for da husvask og sånn noe man automatisk gjør sammen. Det ikke populært, det må varsles litt i forkant. Men hvis man sier fra dagen før, i morgen det vask klokka to, vi møtes på kjøkkenet, liksom, så det ikke sikkert det begynner så hyggelig alltid, men det ender hyggelig hver gang. Så det blir også god tid da, med tenåringene. Og dessverre så det sånn at over halvparten av norske barn mellom 9 og 15 år, 54%, de bidrar ikke hjemme i det hele tatt. Og da har Statistisk sentralbyrå brukt variabler som går du tur med hunden, går du ut med søpla. Så det betyr at over halvparten av norske barn gjør ingenting hjemme. Og det opp til 15 år, jeg vet ikke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Må jo begynne en gang. Det jo veldig mye de skal lære.
Mitt barn, han 6 år, han veldig opptatt av å bidra, men han jo ikke alltid helt skild. Han har ofte litt sånn høye ambisjoner for hva han vil bidra med, men det har liksom blitt en slags lek for han, der å liksom få lov til å stadig få utforske liksom, området rundt der vi bor litt mer. Så jeg introduserer, og så han veldig opptatt av penger, blitt en liten kapitalist. Så han spurte om han kunne få lov til å gå i butikken, han har fått lov til å gå i butikken et par ganger. Og nå har jeg et evig problem med panteflasker. Det høres litt sånn alkoholisert ut å si, men det problem sånn, det mye tomme innstallflasker, og av og til en eller annen vindflaske, og flasker bare helt revva på å få levert. Så nå lanserte jeg dette i sommer som en teori, når han spurte hvordan kan jeg tjene penger, hvordan kan jeg tjene penger, hvordan kan jeg hjelpe til, har jeg noe, kan jeg få et prosjekt? Og da har han hatt liksom ryddig skohyllen, for eksempel, det har vært en ting han holdt på med da, og så har vi laget sånn prisliste på veggen, sånn at han får penger som korresponderer sånn, og ryddig skolen får han 3 kroner for, og mater katten får han 2 kroner for, rydder rommet sitt 10 kroner og så videre. Og nå skjønte han, jeg gjorde koblingen, og så sa jeg, kanskje du nå er gammel nok til å gå i butikken og pante flasker. For nå, og det, altså du skulle se dollartegnet sto I øya på han. Jeg har aldri hatt så lite panteflaske hjemme som nå. Nå går han jo 3 ganger I uka ned på Rema 1000 og har blitt venn med personalet og trykker på knappen og casher inn og ikke sant? Mm. Det blitt, og han, jeg bare ser hvordan selvtilliten hans jo vokser veldig på at han fikser disse tingene her. Og så, og så hadde ikke jeg kommet på det hvis ikke han hadde vært en sånn type som hadde hatt veldig lyst til det. Men nå det jo win-win. Han hjelper til på ordentlig. Og han får penger som han har opptatt, og får lov til egentlig mer enn pengene og gå ut I den store verden 150 meter og gå på Rema 1000 helt selv. Så det føler jeg at jeg allerede nå... ligger godt an I forhold til at han skal bli 16. 16 år. Jeg velger å notere 1000 mammapoeng på egen konto. Men det kan jo, ikke sant? Det jo lettere sagt enn gjort det der. Og, altså, jeg hører hele tiden ekkoet av mange mammaer og pappaer som sier men vi dritslitne, jeg trenger bare å få den middagen på bordet. Jeg orker ikke at han skal sitte og kutte salat, han på 3 år, for det tar hever av tid. Altså, det jo noen sånn tidsklemmefaktor inni dette her.
Ja, helt klart, og hver dag jo ikke det noe god idé heller. Det føler man jo med magen som forelder, hva som passer, ikke sant? Det kan jo være at man rydder skoene sammen etter at man kommer inn døra, det. Eller det kan være å rydde I stuen sammen. Det må ikke være at man lager middag sammen. Poenget jo at det litt sånn variasjon, at de bare får en følelse av å hjelpe litt til. For en ettåring betyr det å gå med støvsugerhodet I været I 10 sekunder. Tusen takk for hjelpen. Hva skulle mamma gjort uten deg? Jeg har ingen aning. Og ettåringen kjempestolt. Det ser du, ikke sant? Han har jo tatt I det samme som meg og føler at han har hjulpet til. Og de blir jo litt, de må jo bli liksom 3, 4, 5, 6 før det. Begynner å ligne, ja, før det begynner å ligne på hjelp. Men de må få lov til å feile og gå gjennom de der gruvene hvor det blir litt bløtt når de vasker gulv og sånne ting, så lærer de ikke. Men det spennende det du snakker om 6-åringen som panter I forhold til selvstendighet også, for det også litt vanskelig og et eget kapittel I den boken jeg har skrevet. Ja. For den kampen for å få lov til å være selvstendig, den begynner jo ofte rundt 1-årsalderen. Og da merker man at ungene liksom plutselig ikke vil noen ting da. Da det jo kjempevanskelig for mange å være foreldre. Man blir veldig usikker for alt som virkelig går, virker liksom ikke I dag. Plutselig så skal det ikke bæres inn I barnehagen lenger. De skal gå selv, ikke sant? Plutselig skal de bestemme hvor setet skal være I bilen. Du får ikke lov til å tørke det I ansiktet med klut lenger, sånn bakfra, sånn, du vet den der. Så den kampen begynner da og ganske viktig, for da det mange foreldre som tviholder på den løsningen. Jo, jeg skal bære deg inn, og så kaller de det grensesetting, ikke sant?
Ja.
Nå det jo vanskelig å liksom tviholde på den løsningen som funket. Funket før. Eller så kan man på en måte si at hei, nå det selvstendighet på gang og legge til rette for det. Igjen, det også tar tid da.
Og så det stadig nye selv. Ting.
Helt ja.
Ikke sant? Det er jo det som en av grobunnene her også for dårlig samvittighet I foreldrejobben da. Det jo at en gang du har fått noe til å funke, så det noe nytt på trappene. Det som at det sånn data... program som til en stadighet har en oppdatering og endrer på en del av layouten liksom, sånn at du må drive og lese da på nytt og på nytt og på nytt.
Ja, og vet du at ikke sant, jeg husker jeg var veldig frustrert over eldstemann født I 1994, han skulle liksom absolutt ha på seg Sherrox året rundt, jeg synes det var veldig vanskelig, ikke sant, å komme I juni med Sherrox og ville sove med Sherrox og det ene og det fjerde men lot han på en måte få lov til det for meg var ikke det noe kampsak vi kjørte Sherrox tvers gjennom hele linja den kampen, den fortsetter jo hele tiden så samme gutten som 16-åring husker jeg kom ned til meg og sa du mamma, jeg har møtt noen kule folk på nettet og de bor I Frankfurt så jeg tenkte jeg skulle dra dit og besøke dem og jeg bare og da samte jeg kampen om Sherrox
ja
For det ingen vei utenom. De skal jo ut og klare seg selv, så vi må jo bare rett og slett legge til rette for det, selv om det litt vondt. Og det mye av disse tingene, overnatt første gang hos andre, lærer å knytte sko selv, som på en måte begynner på skolen, sånne overganger som litt vanskelige og gjør litt vondt, fordi at vi forlater det de kunne, men som spennende. Eller.
Men hvordan klarer du å unngå dårlig samvittighet? Hva det du kan si? Hva skal man gjøre for å føle seg bra nok?
Jeg tenker at igjen da, dette å skape familier der det rom for alle, og på en måte komme hjem og si, åh, så deilig å komme hjem, nå skal vi slappe av liksom, og føle det. For jeg tror at mye av den dårlige samvittigheten gjør oss litt jaga, og at barna på en måte merker det. At vi bevisst og ubevisst signaliserer at de er litt slitsomme, og det er immer dårlig gjort, altså, for det er det ikke. Det er vi som har latt de få lov til å bli det som foreldre. Vi har jo all makt, vet du. Som voksne til å på en måte snu det. Ja, men du kan ikke...
Men dette gjør jo bare at folk får enda bare dårligere samvittighet.
Nei, men du kan ikke leke med ungen din i 26 minutter, og så etterpå si at...
du har sinnet på dem for det?
Eller at du synes du har en slitsom unge. Det er jo...
Det der, det er, nå er du inne på det. Altså det der å faktisk tenke sånn, hva er det jeg vil? Hva er det jeg har det bra med? Hvor er det jeg er lykkelig? Hva er det jeg trenger? Og så klare å holde, liksom, gjøre ting som du... som ikke går helt på tvers av det du selv har behov for hele tiden.
Helt riktig.
For da blir du sånn martyr som bare, jeg har offret livet mitt for dette og nå, hva er takken? Vi må unngå den sånn at er løsningen å ha god samvittighet for å være litt ego?
Ja.
det var jo jeg følte at jeg fikk flere poeng, ja. Sånn som både mamma og programmet.
Ja, det er det. Det er å på en måte skape tid med barna der vi signaliserer at vi også slapper av, der vi vil være med dem, der vi koser oss, fordi vi går ikke på tvers av det vi egentlig har lyst til. Om vi leker 5 minutter, 15 minutter, 25 minutter, det er ikke det som er greia. Mm. Men tone inn litt på ungen din, du har valgt å få barn, ikke sant?
Mm.
Jeg blir litt lei meg når jeg leser bloggere, jeg blir ikke lei. Nei, man sitter ikke og griner, men jeg synes det er synd da, når folk sier jeg liker ikke å leke, for på et eller annet plan så har vi noe vi kan fylle sosiale stunder med ungen med. Gjør det. Klarer du det en gang hver dag, så kjempebra, ikke sant?
Ja.
Er det baby? Flere ganger, åpenbart. Men nyt det, fordi at det blir et sånt lim. Ta med ungene på noe av det du trenger å gjøre hver dag. Rydd plass for deg selv. Dra frem boken, strikketøyet, ta en telefon mens de er våkne. Ikke, prøv på en måte å skape en familie der det er rom for alle. For det jeg lurer på da, er at om vi lager sånne familier, eller får til det der vi kan senke skuldrene sammen med barna våre, så tror jeg i noen fall at det faktisk vil gi mange barn mer tid med foreldrene sine.
Ja, og at kvaliteten på den tiden jo øker for alle involverte.
Ja, den gjør det. Ja.
Ok, så når det gjelder dårlig samvittighet, så kan vi, hvis vi skal prøve å oppsummere, så kan vi si at alle har det.
Mm.
Det er jo en nyttig funksjon for at ikke vi skal være rasshøle mot hverandre i denne, på denne kloden. Men den skal ikke, det er ikke hensiktsmessig at du skal gå rundt og styre så dårlig samvittighet hele tiden. Da får ingen det noe bra. Så kanskje man må, sånn, hvis man zoomer litt ut her, da, tenker sånn at hvis du sitter og har mye dårlig samvittighet i mamma- eller pappa-jobben, så tenk hva er det du måler deg opp mot? Hvilket bilde er det du føler du ikke får til? Jeg kjenner igjen det selv, og det må ganske ofte ta, sånn her, ta meg selv på pulsen og bare, nei, nå har jeg fått for meg noe igjen. Fått for meg at jeg skal være en sånn og en sånn mamma. Men det henger jo ikke sammen med virkeligheten, for jeg liker jo ikke det. Jeg er ikke sånn, jeg. Nei, ok, hva var det jeg skulle høre på da igjen? Jo, nei, hva er det jeg liker? Hva er det jeg er? Og hva er det ungen min liker? Ja, men kan vi finne noe? Altså sånn, finne et common ground innimellom der, som kanskje ikke ligner på bloggen til den mammaen jeg leser. Eller som kanskje ikke ligner på den ekspertens råd da. Og det er vel det der som kalles den der, som du også nevnte, der, å ha den magefølelsen på hva som er riktig. For det synes jeg også kan være forvirrende med mamma-rollen da. At hva er det mage? Jeg vet ikke hva magefølelsen sier.
Nei, det er helt sant, men jeg tror også at det er bra det er råd, og det er for så vidt bra det er mange råd, men man hører jo i det man får et godt råd. Vet du, 1994 så fikk jeg første barnet mitt, ikke sant? September. Og jeg var helt livredd. Jeg hadde lest alt om graviditet. Jeg visste hvor mange centimeter han var til enhver tid, og var skolert i fingerspissene på graviditeten. Og fødsel synes jeg hørtes litt skummelt ut, så det turte jeg ikke å lese noe særlig om, og dermed forsvant spedbarnstiden også. Så jeg fikk skikkelig sjokk når han lå ved siden av meg i den der trillesengen.
Ja.
Og jeg sa til alle som jobbet på Aker, dere må ikke sende meg hjem. Jeg klarer det ikke. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Han er et menneske, og så pekte jeg på han sånn. Og de bare, jo, det går bra, og liksom jattet dette her, ordner seg og sånn. Og så fikk jeg innvilget 2 ekstra dager da, det var vanlig å være 2 dager, men de holdt meg der i 4. Og så på 3. dagen så kom det en jordmor, og så stoppet hun meg, så sa hun, du Inge-Lise, det ikke så himmelig vanskelig. Den babyen trenger mat, kjærlighet, bleie. Det var det første gode rådet jeg fikk. Og jeg hadde ikke overlevd de første månedene uten det helt enkle rådet, mat, kjærlighet, bleie. Så når han gråt, så var det han har fått kjærlighet, han har fått mat. Ok, prøv bleie. Og du hører når du får et godt råd. Da merker du en sånn gjenklang i deg at å, det skal jeg prøve, eller det hørtes litt smart ut, ikke sant? Så jeg tenker at vi skal ikke være redd, bare vi må på en måte sile ut og prøve å feile alle mann, men vi kan ikke slutte å dele råd og erfaringer, det jo sånn vi blir bedre.
Jeg prøver så dette programmet her, vi prøver jo på en måte å stå midt i det der, og på den ene siden si sånn, du bra nok som du er, men her noen tips, hvis du trenger det.
Ja, det helt riktig. Og det, ja, det akkurat, det veldig ironisk, egentlig. Ja.
Men har du noen bevingende last words da, til de som sitter der og bare, er det noen knapp du kan trykke på i de såre mamma-pappa-hjertene der ute som har dårlig samvittighet?
Nei, jeg tenker at vi som voksne til barna våre har mulighet til å på en måte jobbe for å legge bort den dårlige samvittigheten vi alle sliter med. Det vi som velger hva slags voksne vi vil være, og hva slags sfærer vi skaper rundt oss. Så prøv å legge den bort og skape tid der det er rom for alle. Der vi koser oss sammen.
Mm. På ordentlig.
På ordentlig.
Og så man jo rollemodeller, så hvis man hvis jeg går rundt og viser at jeg har dårlig samvittighet, skikkelig mye, så lærer jeg jo ungen min at det er sånn det skal være.
Mm.
Og da skaper jeg bare en ny generasjon med dårlig samvittighet. Og det får jeg i hvert fall dårlig samvittighet for å tenke på. Nei, herregud, det er et vanskelig område. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Inge-Lise.
Ja, det var hyggelig å være her. Lykke til, takk.
Folkens, mine deilige lyttere, jeg må si en ting. For at så lenge som vi har holdt på, det et drøyt år nå jeg har hatt denne podcasten Foreldrerådet, så har jeg i stort sett følt at jeg klarte å balansere diverse eksperter og liksom på den ene siden, da, og så folkeopinionen på den andre siden, og med mammahjertet i midten. Men det skikkelig, skikkelig vanskelig. Fordi dette ikke sånn svart-hvit science, det å være mamma eller pappa. Det meninger i hytt og pine fra den ene eksperten der og den andre eksperten her. Og det ganske, det ikke bare ganske, det dritvanskelig å være en helt vanlig mamma, eller en helt vanlig pappa, eller en helt vanlig programleder i midten av alle sammen. Jeg blir glad for at dere sier fra når dere synes ekspertene våre drar for mye i den ene eller den andre retningen. Og da, det jeg kan gjøre da, å invitere eksperter på den andre siden. Men jeg samtidig redd for å forvirre dere. Ikke sant? Jeg redd for at hvis den ene sier at samsoving bra, så sier den andre at samsoving dritt. Da vet jeg ikke, da sitter dere igjen da, og så har det ikke blitt noe klokere enn før dere hørte på denne podcasten. Og det forferdelig. Så jeg skal prøve å ta til meg alle innspill. Jeg gjør virkelig det. Jeg leser alle mail, alle meldinger. Jeg kjempeglad for at dere engasjerer dere. Men jeg har en oppfordring, og det kan vi slutte å heve pekefingeren overfor andre foreldre der ute i kommentarfeltene mine, spesielt på Foreldrerådet eller på bloggsiden, eller på diverse mammaforumer. Er det innenfor å be dere om det? At ingen mener noe om hvordan andre mennesker burde drive med sine unger. Vi kan komme med velmenende råd, vi kan fortelle om egne erfaringer. Men vær litt forsiktig med å rope shame on you, for jeg blir litt matt av det. Det det motsatte av det jeg har lyst til å gjøre med denne podcasten. Jeg har lyst til at vi skal stå hånd i hånd rundt hele kloden og sammen oppdra ungene våre på best mulig vis. Da. Så kommer vi selvsagt til å være uenige, men det hjelper ikke å liksom, slenge dritt i hverandre. Sånn, det var en måte å ventilere det. Og så må jeg bare si at jeg takker for all den kjærligheten jeg får. Det først og fremst det dere sender meg. Det jo kjærlighet og gode innspill og konkrete, konstruktive råd. Så tusen takk for det. Takk for at dere også deler deres beste tips. og tørre å gjøre det, om enn de upedagogiske, ikke sant? Noen ganger de kanskje litt det, det vet ikke jeg, for jeg ikke pedagog. Men send meg ditt beste parenting hack, som det heter. Det kan være hva som helst. Det kan være hvordan du får ungen din til å sove, hvordan du får de grønnsaker, hva du sier for å få dem til å holde kjeft når de maser I bilen, eller for å få egen tid, eller hva det nå Send meg ditt beste råd. Det kan være tøysete. Det kan være kjempesmart. Det kan være... Helt midt på treet. Jeg skal ikke dømme deg. Nå skal du få høre Gard fortelle om sitt beste råd som pappa.
Da jeg hadde små barn, så skulle jeg lære dem å svømme under vann. Og det var ikke så lett. Dette var jenter, og de... Ja, ikke at de så mindre tøffe enn gutta, men jeg har nå bare jenter. Da sa jeg I hvert fall at du får bare kaste deg rundt halsen min, for jeg en levende ubåt, og vi kommer til å dykke dypt. Da var det sånn at de bare måtte kaste seg rundt halsen min, ligge på ryggen min, og så dykket vi. Så svømte vi så langt vi kunne under vann. Sånn lærte de å svømme under vann, og det funket veldig fint.
Tusen takk, Gard, og tusen takk til alle dere. Altså, først og fremst jeg dritglad I dere alle sammen. Jeg mener ikke å være sur eller noe sånt når jeg kommer med en sånn rant, men jeg bare... Kan vi bare være litt greie med hverandre, varme med hverandre? Kan vi innrømme at det kan være ganske vanskelig å ha barn med de forventningene som ligger for dagen? Og jeg tror at nettopp gjennom å innrømme det, så kan vi også ha en ganske god sjanse på å bli bedre. Men hvis vi hever pekefingeren og sure, så det ingen som tør å innrømme at det av og til skikkelig kjipe dager I mamma og pappa jobben. Takk for at dere hører på denne podcasten. Takk for at dere sender inn alle tipsene deres. Og kritikk altså, send kritikk hvis du har det, send også kjærlighet hvis du har det. Abonner gjerne på denne podcasten på iTunes, for da forsvinner jeg oppover på den lista som heter podcaster på iTunes, og da blir jeg glad. Til neste gang, folkens, ta vare på dere selv, det har vi lært I denne episoden. Ta vare på ungene deres, for Guds egen skyld, og lykke til!
Dessert av Rubicon Radio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsitis.
I'm Kayla Tsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.